prila dek sepaj zamenhofaj tagoj en Bialistoko ni informis en niej elsendoj, sed ni povis nur marki la solenaĵon ĉi tie. Nun mi uzas la paŭzon, estas paŭzo inter unu prelego kaj la alia renkontiĝo, por gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidanton de Bialistoka Esperanto-Societo, Przemysław Wierzbowski. Unmavice gratuli pro tiu ci tre successa evento, kiu ancora udauras, no, kai demandi vin pri la daurigata de vi tradizio, kai ancau disfloranta esperanto vivo en la naskic urbo de doktoro Zamenhof.
Dankon pro la gratuloi. Tio estas jam eble la sesa aranĝo okaze de la naskiĝtago de Ludoviko Zamenhof en Bialistoko, kiun mi kunorganizas aŭ ĉeforganizas de tri jaroj. Venis esperantistoj ne nur el Bialistoko, sed ankaŭ de aliaj urboj kaj iom da eksterlandanoj ankaŭ ĉifoje. Mi tre ĝojas, ke Bialistokaj Zamenhof-tagoj konservas sian familiecan etoson. Do ĝi neniam estis grandega aranĝo, ĝi ĉiam estis je kvanto de partoprenantoj relative modesta. Ni havas kelkdekon da partoprenantoj ĉiujare. La homoj, kiuj venas al la festo okaze de la naskiĝtago de nia samurbano Ludoviko Zamenhof, ĉiam konfirmas, ke ege valoras tion organizi denove kaj denove. Ili pruvas ĉiam, ke iu speca familieca etoso inter la esperantistoj vere funkcias, kaj tion mi tre ŝatas. Tio vere donas esperon kaj donas forton organizi la aranĝon denove.
Tie temas ne sole pri la familieca etoso, temas ankaŭ pri la riĉa kaj bunta programo, varia programo, en kiu eblas kaj mergiĝi en la Esperanto-komunuman vivon, sed ankaŭ iom ekscii pri la kultura vivo de la urbo, ĉu ne? Do estis prelegoj pri la famaj bialistokanoj, kiuj kontribuis al la universala monda kinoarto. Estis prezentoj de lernejanoj el lernejo en kiu ni gastis, kiuj prezentis belegan altnivelan muzikan programon.
Jes, do la programo ĉiam estas sufiĉe diversa. La oferto estas kaj por bialistokanoj kaj por la homoj de ekster Bialistoko. Ĝise kaj por pollingvanoj kaj por esperantlingvanoj. Ni havis prelegon de Adam Radziszewski, kiu prezentis al ni famajn homojn, kiuj devenas de nia regiono kaj kiuj kontribuis al disvolviĝo de la monda kino. Unu el ili estas fama reĝisoro ĉi-jare mortinta Andrzej Wajda, kiu devenis de la urbo Suwałki. Kaj dimanĉe ni havos ekskurson ĝuste al la urbo Suwałki, kiu estas lia urbo, sed ĝi estas ankaŭ urbo de Marko Zamenhof.
No, mi pensas, ke tio estas la plej granda surprizo por multaj esperantistoj, kiuj longe kredis, ke Marko Zamenhof naskiĝis en Tykocin. Kaj Suwałki tute ne, kaj tamen.
Jes, la familio unue loĝis en la urbo Suwałki, ĝi estas en ekstrema nordorienta parto de Pollando. Tien iris la familio Zamenhof dum sia longa migrado tra Europo, kaj ĝuste tie naskiĝis Marko Zamenhof, kiun atestas dokumentoj, kiujn oni unue trovis antaŭ kelkaj jaroj, trovis bialistokaj historiistoj, kaj kiun konfirmis ankaŭ nia kolegino Iza, kiu estas ciceronino, kiu vizitis la nacian arĥivon en Suwałki kaj trovis ĝuste en la registro la informon, ke Mark Fabianowicz naskiĝis en tiu urbo. Do ni vizitos la iaman judan kvartalon en Suwałki, ni vizitos proksiman monaĥejon en Vigr, ni tagmanĝos tie kaj iom vizitos tiun interesan regionon, en kiun ni neniam faris ekskurson. Do la regiono de Suwałki, ne multe konata de polaj esperantistoj, estas vere vizitinda.
Ni interparolas antaŭtage de la ekskurso, kiun mi bedaŭrinde ne povas jam partopreni. Aliflanke mi tre ĝojis pro tiu ĉi aferkerna bone dokumentita prezento de Nina Pietuchowska pri Bialistoko, pri la regiono, pri la fadenoj, kiuj ligas ĉi tiun urbon kun Zamenhof-familio, kiuj poste kompreneble migris al Varsovio kaj tie aperis kado-kado.
Yes.
Ĉu ne? Sed la origina ideo de kado-kado kreiĝis ĉi tie en Bialistoko.
Yes, the juna knabo, yes, juste kiu siajn infanaĝajn esperojn, timojn transformis jam kiel dekkelkjarulo transformis en la formon de lingvo kiu poste evoluis dum jaroj. Sed ĝuste ni ĉiam memoras, ke ni ĉiam rememorigas, kiam ni renkontiĝas ĉe la monumento al Ludoviko Zamenhof en Bjalistoko okaze de lia naskiĝtago. Ni ĉiam rememorigas, ke Esperanto verŝajne neniam naskiĝus, se ne estus multlingva, multnacia kaj multkultura Bjalistoko. La multkultureco de la tempo de Zamenhof ne nepre estas romantika tempo, kiam la homoj kapablis paroli multajn lingvojn. Ĝi estis tempo de problemoj. De problemoj de interkomunikado, de seriozaj konfliktoj inter la eroj de la loĝantoj de Bjalistoko, kaj ĝuste tiun problemon juna Ludoviko volis solvi. Do nun Bjalistoko estas ĝenerale unulingva urbo kun kompreneble minoritatoj belarus, litov kaj ukrainlingvaj, sed principe ĝi estas urbo unulingva, kiu ege diferencas de la urbo de Ludoviko Zamenhof. To nun la pola loĝantaro de Bjalistoko tamen penas teni la memoron pri li.
Kaj mi ĝojas, ke tion klopodas fari kaj faras ne sole bjalistokaj esperantistoj, sed ankaŭ la urbo aŭtoritatoj, kaj mi estis tre feliĉa renkonti ĉe la monumento dum la metado de la omaĝo floroj ĉe la monumento la reprezentanton de la urbo Rafał Rudnicki, la vicprezidanton de Bjalistoko, kiu mi ja havis la plezuron gastigi dum la Nitra Universala Kongreso. Kompreneble dum la Nitra Universala Kongreso ni lancis ankaŭ ni kiel Universala Esperanto-Asocio la jaron de Zamenhof lige kun la centjariĝo de lia morto en Varsovio. Estas tiu ĉi unika loko, la tombo de Ludoviko Zamenhof, ne nur de li sed ankaŭ de aliaj familianoj. Sed 2017 estas ankaŭ aparta jaro por vi bjalistokanoj, ne nur okaze de tiu ĉi datreveno, ne nur okaze de la ŭvisa naskiĝdatreveno, sed ankaŭ pro la fakto, ke ĉi tie okazos la kongreso de la Pola Esperanta Asocio. Kiam ĝi okazos kaj ĉu vi jam havas iujn planojn?
Yes, to ĝi okazos en la dua duono de majo 2017, dum semajnfino. Bjalistoka Esperanto-Societo kune kun Pola Esperanto-Asocio nun planas ĝin organizi. Ni ĝuas subtenon de la urbo Bjalistoko pri tio. La direktorino de Bjalistoka Kulturcentro promesis al ni gastigi la kongreson ĉe si. Kaj certe estos interesa kultura programo, ankaŭ koncertoj aŭ prezentaĵoj malfermaj al la loĝantaro de la urbo. Do ni volas, ke la kongreso ne estu fermita en la Esperanto-medio, sed ĝi estu ankaŭ malferma al la publiko. Do certe ni organizos ekskurson je en la regiono, ĉar jam estos bona vetero kaj estos sufiĉe varme.
Mi aŭdis ankaŭ pri iuj interesaj planoj. Mi ne scias, ĉu ili enkadriĝos kadre de la kongreso aŭ estos kiel paralela aranĝo de scienca konferenco.
Yes, pod la hea libraro kun la Universitato en Bjalistoko havas la ideon organizi sciencan konferencon, do ni diru zamenhofologan konferencon, ĝuste por omaĝi la jaron kaj Ludovikon mem. Kaj ni esperas, ke ĝi okazos ĝuste apud la kongreso, do en la tempo de la kongreso.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj lige kun la venonta jaro. Gratulon pro la tagoj, la deksepaj tagoj, kiuj estis de vi organizitaj kaj prizorgitaj tiom elstare, tiom altnivele, kaj mi esperas, ke la 2017 jaro ankaŭ lige kun Bjalistoko kaj via aktivado estos la okazo re-renkontiĝi antaŭ mia mikrofono.
Yes, kaj ni devas substreki, ke la venonta jaro ne estas afero de Bjalistoko, aŭ ne estas afero de Varsovio, sed estas afero de ni ĉiuj. Kaj tio, kio gravas, estas, ke ni bone montru la heredaĵon de Zamenhof kaj Esperanton kune.
Kaj tion ni certe faros, kaj certe al tio kontribuas, kaj malferma estas je kunlaboro Universala Esperanta Asocio.
Ĝuste, dankon.